Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
11 prípadov policajného násilia zistil verejný ochranca práv za posledné roky na Slovensku. Ombudsman okrem toho žiada parlament o mimoriadne vystúpenie. O aké závažné porušovanie ľudských práv políciou ide, čo všetko ombudsman zistil. Nebol teda prípad zabitého človeka políciou v Košiciach len individuálnym zlyhaním, ako to hovoril minister vnútra Šutaj Eštok. Aké opatrenia ministrovi vnútra opäť navrhuje verejný ochranca práv a jeho doterajšie zistenia ministerstvo vnútra, polícia ignorovali. Budú sa na to teraz pozerať už inak? Zmení sa to teraz? Vypočujú si aj poslanci ombudsmana? Alebo im na našich ľudských právach nebude veľmi záležať? No a ako dopadlo monitorovanie občianskych protestov kanceláriou verejného ochrancu práv po tom, čo protesty predseda vlády označoval za puč a zvolával pre nebezpečnostnú radu? A čo hovorí ombudsman na to, že ústavný súd zastavil vládnou koalíciou pripravenú novelu infozákona, podľa ktorej mali občania za informácie od štátu platiť? No, o týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s našim verejným ochrancom práv, ombudsmanom Robertom Dobrovodským. Pán ombudsman, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, pán ombudsman, pretože tak, ako sme sa rozprávali aj pred reláciou, je to vlastne približne štvrť roka, odkedy sme sa rozprávali naposledy, a to bolo bohužiaľ práve po tej nešťastnej udalosti v Košiciach, kde po zásahu policajta, skrátka, kde po tom, čo policajt ubil človeka, tak ten človek následne zomrel. No a rozbehlo sa vyšetrovanie. Tí ľudia sú mimo políciu, jeden z nich je aj väzobne stíhaný podľa mojich informácií. No ale už vtedy sme sa rozprávali, pán ombudsman, že prídete do Národnej rady Slovenskej republiky aj s mimoriadnou správou o stave ľudských práv, čo sa týka práve kontaktu občanov s políciou Slovenskej republiky. No tak, tak sa stalo. Je to tá správa, o ktorej sme sa rozprávali, pán ombudsman?
Áno, presne, je to tá správa. Ja som povedal v prvom kvartáli tohto roku, predstúpim. Stihli sme to s mojim tímom, sme zmapovali 13 rokov dozadu.
13 rokov dozadu?
13 rokov dozadu sme monitorovali všetko, čo som mal ja na stole, moje predchodkyne. A z toho je správa. Tá správa má Národnej rade nasvietiť, aby vedela, čo sa deje s obyvateľmi, ktorých má v moci polícia a exekutíva. Bo tá Národná rada je zvrchovaná moc a tá Národná rada prijíma zákony.
Presne tak.
A tá Národná rada povedala, ak niekto na niekoho útočí, možno proti nemu použiť štátnu moc. To je tá polícia. Chrániť, pomáhať. Ale tá Národná rada už nevidí, ako sa ten zákon uplatňuje, a na to je tu verejný ochranca práv s celým tímom, aby sme ukazovali, ako sa ten zákon vykladá. Bo Národná rada v tomto je slepá, takže ja som týmto svetlom ľudskoprávnym chcel tú slepotu odstrániť a začať diskutovať.
Rozumiem, rozumiem. No tak samozrejme, že sa k tomu dostaneme. Len technický detail. Zachytil som, že Národná rada Slovenskej republiky včera neschválila návrh opozičných poslancov, aby sa vaša mimoriadna správa o zlyhaniach v policajnom zbore a závažnom porušovaní základných ľudských práv a slobôd prečítala už dnes, aby ste teda vystúpili v Národnej rade už dnes. Tam bolo proti 72 koaličných poslancov s výnimkou pána Lučanského. Čo toto znamená? Je to aj niečo podstatné z vášho pohľadu, alebo vy to máte naplánované inak? Poďte technicky, ako to je.
Z pohľadu dodržiavania zákonov verejnom ochrancovi práve je to úplne v poriadku, lebo môj zákon hovorí, že ja môžem s mimoriadnou správou prísť a žiadať, aby bola zaradená na najbližšiu schôdzu.
Aha, ale čiže nie na prebiehajúcu?
Nie,
na túto,
nie. Ja nemám nárok vbehnúť do parlamentu okamžite na druhý deň. To, že v pléne sa diskutovalo o procedurále, z môjho pohľadu nič neznamená. To je len možno politická debata.
Rozumiem.
Z pohľadu ľudských práv dodržiavania môjho oprávnenia je dôležité, aby po 27. maji, kedy začína
majová... To bude ďalšia majová schôdza Národnej rady?
Aby ten materiál bol tam zaradený. Toto je podstatné. To znamená, ak boli aj také nejaké správy, že Národná rada ignoruje ombudsmana, neignoruje. To, že to malo byť o schôdzu skôr, je len možnosť z pohľadu môjho zákona, na najbližšiu schôdu.
Rozumiem. A tam už nezáleží na nejakom hlasovaní poslancov, tam je to automaticky zaradené do, ako bod rokovania Národnej rady Slovenskej republiky?
Áno, lebo ústavodárca, zákonodárca povedal parlamentu, ak za tebou príde ombudsman s niečím vážnym, máte povinnosť si to vypočuť.
Rozumiem. No dobre, potom uvidíme teda, do akej miery skutočne aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky tú vašu správu vypočujú, pretože z histórie bohužiaľ máme pred očami obrázky, ako vaše predchodkyne, pani verejné ochrankyne práv, čítali svoje mimoriadne alebo riadne správy pre takmer prázdnym parlamentom. Dokonca, ak si dobre pamätám, pani profesorke Patákyovej sa stalo, že jej správu dokonca Národná rada ani len nevzala na vedomie jednu zo správ. No tak uvidíme, že čo od toho očakávate.
Minulý rok, keď sa prerokovávala správa moja, tak zobralo na vedomie, myslím, 144 poslancov. Takže moja osobná skúsenosť s týmto parlamentom je na teraz dobrá. Ja si nemôžem sťažovať, lebo ja s parlamentom komunikujem celoročne. Keď vidím, že je tam nejaký návrh zákona na stole, že sa ide znižovať ľudskoprávna úroveň, okamžite to hlásim parlamentu, všetkým poslancom. Poslanci chodia k nám na konzultácie, či už z opozície, koalície, samozrejme politicky neutrálne, ja sa nevmešujem do debaty, ale vždycky len ukazujem neutrálne informácie, aký je stav ľudských práv, čo chce po nás Štrasburg, Európsky súd pre ľudské práva. Áno. Čo chce EÚ.
Áno, to dáva logiku, preto pán ombudsman, a ja keď spomeniem niektorých politických predstaviteľov, nie je to preto, aby sme sa rozprávali o koalícii a opozícii, ale preto, lebo práve tí ľudia sedia na tých miestach. No a to je prípad aj pána ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý už teraz hovorí, že správa hovorí o dlhodobých problémoch, z ktorých väčšina sa stala pred jeho nástupom do funkcie. No v tom má pravdu, veď to ste povedali aj vy teraz, že tá správa pokrýva posledných 13 rokov, nie posledný rok a pol. No ale čo je toto, povedzte, pán ombudsman, pre občanov Slovenskej republiky vôbec za argument od ministra vnútra, veď predsa on je ten prvý, ktorému by malo záležať na tom, aby sa tieto veci riadne prešetrili, a ak sa neprešetrili, aby sa o nich verejne hovorilo, aby mala polícia pod jeho vedením ako ministra vnútra čas prijať predsa nejaké protiopatrenia.
Pán Závodský, tu je dôležité povedať, že pre mňa je porušovateľ Slovenská republika.
Rozumiem.
Pre mňa nie je porušovateľ minister XY, mňa nezaujíma, kto bol na čele toho ministerstva. Slovenská republika nesie ľudskoprávne záväzky za čin každého jedného policajta. Či už v tých Košiciach, na západnom Slovensku. Preto tí policajti nosia uniformu, majú štátny znak Slovenskej republiky, lebo sú krytí mocou štátu. Náš štát vyzbrojil strážcov mocou a povedal, vy nás budete strážiť, môžete zasahovať do slobody a ombudsman je tu na to, aby vás kontroloval, či tie zásahy nie sú excesívne.
Presne tak.
A ja si plním túto úlohu.
Áno, no z tohto pohľadu aj preto sú zvláštne tieto slova pána ministra vnútra, no veď uvidíme, ako bude reagovať potom, keď tú správu prednesiete. Okrem toho, pán ombudsman, ministerstvo spravodlivosti je zas gestorom vykonávania európskeho dohovoru na zabránenie mučenia neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z 26. novembra 1987. Pýtam sa priamo, či si podľa vášho názoru plní svoju povinnosť tohto gestora ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej správe. Ak v nej priamo píšete aj to, dovolím si ocitovať, výbor CPT, to je ten výbor európskeho dohovoru, opakovane odporúčil slovenským orgánom, aby podnikli rázne kroky na zabránenie zlému zaobchádzaniu zo strany policajtov. Taktiež zdôraznil, že všetci policajti by mali dostať jasný odkaz, že akákoľvek forma zlého zaobchádzania s osobami obmedzenými na slobode, vrátane verbálneho napádania a vyhrážania je nezákonná, neprofesionálna a bude primerane potrestaná. Tento odkaz by sa mal v pravidelných intervaloch opakovať, píšete. No tak dodržiava alebo nedohliada?
Znovu, či to je ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti, všetko sú to orgány Slovenskej republiky.
Presne tak.
Vo vzťahu k CPT vystupuje Slovenská republika, ministerstvo spravodlivosti administruje spracovanie správy, prijímanie tej delegácie CPT, ale CPT nám už pred 8 rokmi povedalo, nepripútavajte ľudí k pevným bodom, gradiátorom. Nenechávajte ľudí určených priestoroch, to sú také tmavé, nehostinné, malé kopky, cez noc. Ja tam nachádzam aj pri svojich neohlásených návštevách ľudí, ktorí sú tam cez noc. To znamená, 8 rokov dozadu už CPT hovoril, toto je kruté neľudské zaobchádzanie. V tej správe je prípad človeka, ktorého nechali policajti 3 dni a tej noci so zlomenými petami v tejto malej kopke. Ale zase, keď som to aj povedal nedávno, som bol na policajnej akadémii prednášať policajtom. Tam bola plná sála. To bola plná sála mladých ľudí, ktorí mali záujem aj o túto správu. Oni mi hovorili, pán Mucman, my sa chceme vzdelávať, len nevždy máme tú príležitosť. A ja to aj vidím na tých policajných staniciach, keď sa ich pýtam, pani, no a ako sa vzdelávate o najnovších poznatkoch? Ako zakračovať? No viete, pán Mucman, často je to tak, dojdeme ráno do služby, nechajú nás podpísať, že sme sa oboznámili s predpisom a často si ho ani neprečítame. To znamená, nechcem povedať, že policajný zbor je v tomto unblock zlý. Polícia robí dobrú robotu, polícia vlastne chráni naše ľudské práva. Život, zdravie, nie ombudsman príde, keď zavolám na 158.
Áno, príde polícia.
Príde polícia, ale je veľmi dôležité tým, že sú nositelia zbraní, aby sa vedeli vprátať do tých ľudskoprávnych, dôstojnostných opratov.
Rozumiem. No, opäť si pomôžem nejakými vašimi výrokmi alebo výrokmi z vašej správy. Mám tu dva. Zistil som skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním, respektíve nekonaním niektorých orgánov došlo a dochádza k nielen závažnému porušeniu základných práv a slobod, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb. Alebo na inom mieste tieto osoby boli podľa mojich zistení a zistení predchádzajúcich verejných ochrancov práv vystavené krutému, neľudskému alebo poňužujúcemu zaobchádzaniu pri kontakte s príslušníkmi policajného zboru v rozpore s národnými a medzinárodnými garanciami základných práv a slobod. To znie hrozne, pán ombudsman, a vy v tej vašej správe opisujete 11 zdokumentovaných prípadov.
To je len výber, aby sme na tých prípadoch demonstrovali zlyhania. Niekde je to priputávanie, niekde je to nechanie človeka v noci v určenom priestorení do CPZ-ke, niekde je to, že my 12 hodín nevedeli vydokumentovať, čo sa dialo s človekom, niekde to bola akože prevýchovná, ukludňujúca facka, kde ja hovorím, ale zákon o policajnom zbore nepozná prevýchovné. Ďalej poukazujem na tom, že keď tú facku dostane ten človek bezdomová od sociálneho systému, zdravotného, že prepada tým osudom, tak ešte tá ozbrojená zložka má tomu chudákovi, čo už aj tak na kolenách, dá tú facku. Prípad, človek bezdomová sedel pri potravinách, došli policajti, zhodili ho, poskákali po ňom, mnoho ho udajeli, nevedeli, že si ich niekto nahráva. Samozrejme, že o tom nespravili dokumentáciu, žiadne záznamy a ja som tú nahrávku mal. Takže toto je skladačka, ktorá má ukázať polícii, národu, ministrovi vnútra, robme niečo s týmto systémom.
Je to len ale taká nejaká štička ľadovca, pán ombudsman? Toto tých 11 prípadov, ktoré vyťahujete?
Toto je celé spektrum policajnej činnosti, policajných zákrokov, zásahov, nekonaní. Je to aj o vyšetrovateľoch, ktorí donucovali vo výsluchovej miestnosti človeka nejakému úkonu, páchali na ňom násilie. Tam bol aj jeden potom obvinený. Ja preto aj odporúčam, monitorujme aj tie, aspoň minimálne jedna výsluchová miestnosť.
O tom sme sa rozprávali práve naposledy po smrti presne toho 47-ročného Košičana.
Presne tak. Hej. To znamená, je to o tom, že vybavte tú políciu tými telovými kamerami, aby aj ten policajt sa teoreticky vedel proti falošnému obvineniu brániť. Hej.
Rozumiem.
Tá správa nie je teda len, že všetko je zlé a pán ombudsman proste neprispeje. Pán ombudsman prispeje tým, že polovica tej správy je súhrn legislatívnych, nelegislatívnych opatrení. Ja s mojím tímom už sme si uložili úlohu, že budeme sa zapájať do vzdelávania policajtov. Hoci sme nemuseli, ale hneď v pondelok som bol na policajnej akadémii, kde bola plná sála mladých perspektívnych policajtov. Ktorí to nechcú robiť touto zlou cestou.
Dostanem sa k tomu hneď práve, čo teraz, aké sú práve návrhy vašich opatrení, ale ešte dovolte niekoľko vecí, možno aj z tých prípadov, ktoré uvádzate v tej správe. Vytiahli by ste niečo z toho, čo možno, že ešte aj vás prekvapilo, akým spôsobom policajti narábali s tými ľuďmi, ako to potom vyšetrovali, ako to potom dokumentovali?
My sme z policajnej inšpekcie s kolegom dostali spis aj nahrávky, čo sa dialo s človekom bez domova v Košiciach. Tá miera brutality, ako zahynul pod okou policie, ma prekvapila. Hej, tam o tom, že by kládol ten človek odpor, teda, že by sme sa mohli rozprávať o primeranosti donucovacieho prostriedku, nehovoriac, tam došlo k ubitiu človeka. Hej. Viac menej k brutálnej poprave. Hej. To znamená, toto ma úplne... Ale viete, toto je len špička ľadovca, ale my si nemôžeme nechať privyknúť exekutívu, nadávať ani len tie výchovné facky. V 21. storočí my musíme byť citlivý na svoju slobodu, telo, integritu a nenechať sa fackať. Lebo v mojej správe je fackanie človeka na zemi, to bolo myslím v Gabčíkove, kedy človek už bol teda spútaný, pri sanitke dvaja policajti a tam mu jeden utržil facku. Záznamy o tom neboli. Samozrejme, ani nemôže napísať záznam, že dal facku, lebo facka je ilegálna, nemá oporu v zákone. Lenže on nevedel, že sa niekto z balkónu nahrával. A tú nahrávku som dostal ja. To znamená, aj sa to snažilo tutlať polícia, ale no. Neustála to. Viete, facky. Potom to máme, teraz prešetujem prípad, ktorý bol medializovaný. Mami, deti, ktoré mi dali podneť, že bol policajt, ich mal fackať pred tabulou.
Áno, zachytili sme to, aj sme o tom informovali spravodajstvo.
Deto, začína to fackami a môže to končiť ubitím človeka. To znamená, my musíme hneď v zárodku rozmáhajúcej sa exekutívy túto držať na úzde. Už to hovorili rímski právnici. Hovoril to rímsky básnik Juvenalus 50 rokov po Kristovi sa pýtal, a kto bude strážiť strážcov? Lebo Sokrates povedal, dajte človeku moc. Na druhý deň vám ju začne zneužívať. Potom právni filozofi v Európe hovorili, no král, nie ty si nad zákonom, zákon nad tebou a tú moc ti musíme rozdeliť medzi tri zložky. A ja som vlastne teraz ten žongler medzi tromi mocami, tou legislatívnou a exekutívou, kedy na tú exekutívu už musím žalovať tomu parlamentu a povedať, parlament, daj si pozor na to, ako ti nakladá exekutíva s ľudskými slobodami ľudí.
Ano.
Zober si moc naspäť a preto sú tam aj časti, kedy ja navrhujem, aby každého pol roka minister vnútra musel dojsť do parlamentu alebo pred bezpečnostný výbor a dávať štatistiku, koľko donucovacích sa použije, ako boli výhodné. Ten parlament musí vedieť, čo sa deje.
Rozumiem. No, ja by som len pre našich poslucháčov a poslucháčky, ktoré sa môžu samozrejme s tým oboznámiť aj na vašej stránke. Všetky
tam,
informácie
všetko.
Tam sú k dispozícii. Medzi tými 11 prípadmi je spomínaná smrť toho pána Ľubomíra v Košiciach z minulého roka. Podozrenie na násilie v Sobranciach.
Cudzinci. To boli cudzinci zaistení v Sečovciach.
Áno, v Sečovce.
Kde nastúpilo komando cudzinecké mobilné zo Sobraniec. A z hodou okolností ja som tam prišiel pár dní náhodne do toho zariadenia. Lebo to je cudzinecké zariadenie ďaleko od Bratislavy. Sú tam cudzinci a ombudsmanská inštitúcia tam nikdy nebola. Tak som si povedal, poďme tam pozrieť, čo sa tam s tým...
Vyslovene neohlásenie.
Je, neohlásenie.
Rozumiem,
My sme tam Ausgerechnet prišli, keď sa podarilo pár cudzincom utiec. No a tam nastala odvetná sila. Nastúpilo tomto komando. Ja som mal veľké problémy získať aj dáta. Najskôr mi nechceli dať súčinnosť, bo som chcel, kto bol v tom komande, čo sa dialo s tými cudzincami, lebo tam máme to aj vykázané. Došlo k odvetným opatreniam, všetci museli nosiť jeden úbor. Pritom oni, tí ľudia, nie sú zločinci.
Práve to som chcel povedať, že
oni
to nie
sú
je väzenie.
Oni sú obmedzení na slobode až 15-18 mesiacov. Oni prekročili ilegálne hranicu. To je priestupok. Ale princíp kolektívnej viny za to, že sa dvom, trom podarilo utec, viete, znovu, nechcem, aby dávať totálnu paralelu, ale pred dvomi týždňami som bol v Auschwitzi. Je 80 rokov od oslobodenia Auschwitzu červenou armádou.
Áno.
Tá exkurzia bola ľudský katastrofálny zážitok.
Každý,
ale keď nám
tá
sprievodkyňa hovorila presne o odvetných opatreniach, keď sa niekomu niečo podarilo. Vrba.
Ej, presne tak,
tam
Vrba
tiež
Večler.
Išli
samozrejme.
Odvetné opatrenia. Áno. Znovu, nechcem to prirovnávať. Ale ja som mal zimomriavky v tých Sečovciach. tie metódy kolektívnej viny tam boli dané. Tam boli ženy, deti. Hej? Oni nám aj avizovali, to nemám vydokladované, že vlčiaky tam boli, že došlo k zastrašovaniu. No, mal som zimové javky, ja mám dodnes z toho Auschwitzu. To znamená, je to len 80 rokov dozadu, minulé storočie. Nie je to tak dávno, preto ja tvrdím, toto je záujme všetkých. Musíme ozbrojené zložky držať na kontrole. Dôverujme im, oni nám zabezpečujú slobodu. Ale ich držme na kontrole.
No, veď do situácie, kedy človek buď potrebuje políciu, alebo polícia sa zháňa po ňom, sa môže dostať. Každý z nás v nejakom životnom momente, no ano. Tak aj preto. No, 3 dni so zlomenými petami v improvizovanej zamrežovanej miestnosti s lavicou, to ste spomínali. Zranenia pri plánovanom zatýkaní, to je z 2020. Úradné záznamy nedokazujú nič, tak sa zazvolá správa z Bardejova z 2020., kde sú otázky, na čo a ako dlho boli použité puta, čo presne k ním viedlo, potom tam máme prípad zamknutý v sklade, to je opäť to,
áno,
čo ste spomínali.
Niekto sa došiel opýtať, čo je s mojimi blízkymi a zatre za to, že sa pýtaš exekutívy, čo je s mojimi blízkymi, vám ešte aj dajú do skladu.
Hej, to je situácia z obce Milhos. Milhos. To sa jednalo aj o nejakú marginalizovanú skupinu.
Áno,
Rómov,
tam bol zákrok voči romským chlapcom. To boli mladistvé, decka. A tam mi nevedela polícia vysvetliť, prečo použila obušok. Hej. Takže tam som tiež vykázal porušenie.
Rizikoví policajti v Čani pri Košiciach. To je opakovaný prípad z obvodného oddelenia v obci Čania proti neplnoletej, pravdepodobne pod vplyvom drog. Žene policajti použili donucovacie prostriedky, čo ale nezdokumentovali.
Každé osadenie puta. Každé dotknutie sa policajnej ruky
musí
na tela,
byť správe.
Musí
hej?
byť správe. A nie, že len dali sme puta, lebo kládala odpor. To literu zákona mi neopisujte, hovorím pani policajti. Vy mi musíte napísať, lebo chcela utiecť, lebo nás poškrabala, lebo to a to.
Áno, no nech
inak
to
nevieme odkontrolovať
tú exekutívu. Presne tak. No, zadržanie, bytie, slzotvorný plyn, nejasné dôvody zásahu, to je situácia z 2019. Muž, ktorý tvrdil, že ho policajti udierali, kopali, zatlačili mu na oči, použili proti nemu slzotvorný sprej, vyštiepili mu zuby, zaistený bol 2 dni, donútili ho užiť trhaňadlo, čím chceli policajti preveriť podozrenie na konzumáciu drog. Takisto konštatujete, že tam v dokumentácii boli nezrovnalosti.
Oni mi ani nezapierali, nemohli zapierať poškodenie zdravia, lebo ako náhle sa vám poškodí zdravie a ste v moci polícii, tak oni musia vydokladovať, ako sa to stalo. Tam je obeatené.
Rozumiem.
To bola taká situácia, objektívne zdokumentovaná na jeho tele zdraví, že z toho nevedeli výjsť. Povedať, že on si to seba sa poškodil.
Rozumiem. No ešte 2-3 veci tu zostávajú. Ešte jeden prípad pani profesorky Patakijovej z 2017., ktorá konštatovala podozrenie na mučenie. Zadržanému polícia údajne používal opakovanie fyzické a psychické násilie a potom z lekárskych správ vyplynulo, že to bolo spôsobené pravdepodobne tým zákrokom policajtov.
Áno, alebo
pomraždenie hudníka, porušený
bubienok. Utlej pani,
no,
pri domovej prehliadke použitá je neprimerané.
No to sú až zimomriavky, ale z toho?
Nie, musíme na tom pracovať, nepustiť to z ruky. Viete, ja a môj úrad, my keď sa do niečo zahejzneme, my len tak nepustíme.
Bodaj by, pán Ombudsman, len to je...
My opravujeme to ministerstvo, prezídium, na
no, detail. To je práve tá otázka, ak dovolíte, môžete samozrejme pokračovať v tom, pretože policajný zbor sa samozrejme chce s obsahom vašej správy oboznámiť a k nej zaujíma oficiálne stanovisko, tak tvrdí, že ku každému podnetu a porušeniu predpisov svojich príslušníkov pristupuje bezodkladne a zodpovedne. No, z toho, čo hovoríte, tak tá skúsenosť asi chýba, že by to tak aj v skutočnosti bolo.
No, z exekutívou komunikujem od začiatku. Ja im vždycky komunikujem. Toto sme našli, dávam vám to na vedomie, robte s tým niečo a vždy im aj pomáhame nájsť opatrenia. Ale keďže vidím, že v priamej komunikácii s tou exekutívou sa nedarilo všetko presadzovať, tak som si povedal, dobre, idem o poschode vyššie a využijem tú kompetenciu a idem na teba, exekutíva, požalovať tomu parlamentu.
Rozumiem.
Lebo kto je zdroj moci?
No, parlament, samozrejme.
Parlament vám vie obmedziť právo exekutíve, vziať si na seba kompetencie.
Áno.
Preto moja úloha, misia teraz je presviečať parlament o zlepšení stavu ľudských práv.
Už sa aj k tomu dostávam, pretože samozrejme to tam opisujete aj prostredníctvom tých legislatívnych, nelegislatívnych opatrení, množstva návrhov. Ale možno ešte predtým jednu otázku, pretože v tej správe hovoríte, že každý jeden takýto prípad policajného násilia, ktorý sa dostane na verejnosť, povedzme, celoplošne prostredníctvom vašich správ a vašich zistení, alebo lokálne, kde si o tom medzi sebou hovoria tí ľudia, čo sa im stalo, čo sa stalo jednému alebo druhému, v každom prípade oslabuje dôveru občanov v policajný zbor Slovenskej republiky.
Áno, ale na druhej strane mám obrovskú radosť z toho, že každá jedna tlačová správa, ktorú vydáme, my každé dva dni poučujeme obyvateľstvo. Aj toto sú vaše ľudské práva. Nám ľudia píšu, ďakujú, pán Mucan, toto sa mi stalo, prešetrite. Preto chcem podnietiť obyvateľov. My sme tu pre vás, ústavný orgán je verejný ochranca práv. Sme platení z vašich daní, obráťte sa na nás.
To je veľmi dôležitá výzva. Opäť všetky kontakty na vašom webe verejného ochrancu práv tam ľudia nájdu.
Všetko
no a prepáčte, čo sa týka tej dôvery, aj pracujete s nejakými dátami, s nejakým prieskumom, ako je to v tomto momente z pohľadu občanov, tá dôvera, respektíve nedôvera voči policajnému zboru?
Nemeriame dôveru, my nie sme sociológovia, ale čo potešilo, nedávno merali dôveru ústavných orgánov a verejnému ochrancovi práv a našej kancelárii poskočila 8,7%.
No, ja myslím, že toto
tak,
bude
to
dôkazom
teš,
toho.
Dobre,
pozrieme sa, keď ako náhle budú nejaké prieskumy k dispozícii, tak sa na to mrkneme. No a teraz tá dôležitá otázka, pán ombudsman, čo s tým? Čo teraz s tým? Ja ešte predtým poviem, že vy ste aj súčasnému ministerstvu vnútra už odporúčili viackrát rôzne opatrenia pred rokom. To vám ale bohužiaľ minister vnútra odkázal, že vaše odporúčania o vzdelávaní policajtov o použití sily nepovažuje za opodstatnené. Po zabití občana policajtom v Košiciach ste ministerstvu opäť poskytli, ak si dobre pamätám, 12 systémových odporúčaní. V tom momente však pani štátna tajomnička ministerstva vnútra Kurilovská tie odporúčania neprijala, pretože podľa nej problémom neboli policajné postupy, ale ich nedodržiavanie. Napokon boli informácie také, že prijali aspoň niečo, že došlo k nejakým preškolovaniam tých policajtov. Tak to je akoby prvá časť otázky, že čo sa vlastne pohlo. No a tá druhá časť otázky, skúste zhrnúť, aké sú terajšie vaše odporúčania v rámci tejto mimoriadnej správy, či sú to legislatívne návrhy, myslím teda zmeny v konkrétnych zákonoch, alebo nelegislatívne, ktoré sa dajú robiť aj bez toho, aby vôbec musel parlament meniť zákon.
Sú také, ktoré sa dajú rýchle robiť bez zákona, so zákonom. Takže o telových kamerách sa hovorí nejaký ten rok. Tu sme sa do toho zahrizli tak, že už ministerstvo vnútra, prezidium nás na mesačnej báze informuje, aký je stav testovania.
Tam je nejaký
testovania.
Aj pilotný projekt.
Už
však
testujú pilot. Vidíme pravidelne, kde, v ktorých obvodoch to je. My ešte aj ministerstvo vnútra. Aj v tejto správe pomáhame. My chodíme na stáže zahraničné. Boli sme v Rakúsku. Ja vďaka ministerstvu zahraničných vecí USA som bol 3 týždne v USA, kde som komunikoval v Kentucky s ich policiou San Diego, že lebo oni majú skúsenosti.
A oni majú tiež tieto inštitúty verejných ochrancov práv v rámci tých štátov?
Spojené štáty americké ako federácia majú inú štruktúru, oni nemajú verejného ochrancu práv, ale zase tam plní súdna moc svoju funkciu, NGO-ky mimovládne, ktoré robia strategickú litigáciu. To znamená, že dávajú v mene obeti žaloby voči štátu a tak
rozumiem,
ďalej. To je iný systém, common law a tak ďalej. Ale tie preventívne opatrenia sú dobré, najmä po Black Lives Matter hnutí.
Áno, presne tak. Presne
a tak ďalej.
No bohužiaľ aj my máme na Slovensku
aj
už mŕtvych ľudí po zásahoch policajtov. No tak.
Ja by som to nazval Homeless Lives Matter asi. Že
tak.
Aj život toho človeka bezdomova je hodný ochrany, však
presne
to vyplýva
tak
z ústavy.
Presne tak.
Len viete, aj ten policajt si musí uvedomiť, má to v zákone dôstojnosť a čest. Ja som povedal na policajnej akadémie, prosím vás, tam môže byť vaša mama, otec. V dnešnej ekonomickej situácii cesta na ulicu
tak,
je relatívne
tak
ľahká.
Veď ja som sa vás tu aj pred tým štvrťrokom, pán ombudsman, pýtal, že či z tých vašich zistení máte pocit, že by sa polícia inak správala k ľuďom, ktorí na prvý pohľad sú nemajetní, bezdomová, alebo povedzme marginalizovaným skupinám, Rómom. Nedávno nám uhoreli deti v rómskej osade a nebolo to prvýkrát, viete, tak.
Žiaľ, zraniteľné osoby požívajú vyššiu ochranu, hovorí to aj CPT, osobitne pri chorých. Keď vidím niekto, že je psychicky chorý, tak guideliny sú, že taser voči nemu nemôžem použiť.
Čiže tam aj ten policajt by mal úplne inak k tomu pristupovať.
Úplne inak pristupovať, individuálne, sú na to odporúčania a tak ďalej.
No dobre, vráťme sa k tým vašim odporúčaniam.
Je to veľká škála. zákon o policajnom zbore zmení napríklad tak, že dneska je to nastavené tak, že úradný záznam o použití donucovacieho dá vedúcemu, nadriadenému, len keď išlo o život a zdravie. My chceme každé, aj možno tá, to spútanie, aby ten šéf ho vedel toho policajta prevychovať a povedať mu, vieš čo, ale toto si neprimerane.
Čiže ako náhle policajt každý, čokoľvek proste nad rámec bežnej kontroly, tak to musí byť v záznamoch.
Presne v záznamoch. Rozumiem? Lebo potom ten policajt sa vyhovej a toto som nepovažoval za niečo, čo som vám mal
šéfstvu predložiť. No dobre, ako urobiť, aby aj ten šéf naozaj bol zodpovedný a nedával tie papiere niekde do šuflíka alebo ešte nebodaj
tak niekde
do koša.
Tak niekde sa bodka musí spraviť, lebo potom musíte vybaviť 5 inštancií.
Samozrejme.
Nedá. Potom je tam tie určené ilegálne priestory, ktoré CPT hovoril, nemajte tie určené priestory. To nie sú CPZ-ky, to sú také malinké kopky, tvrdá lavica, neostina. Nedešte tam ľudí v noci. Dať to do zákona budem žiadať, aby ten imperatív zahraničný bol pretavený do zákona, že ľudí nemôžete držať v noci,
rozumiem,
len na nevyhnutnú dobu.
Rozumiem. Tam sa to týkalo aj tých kamier v tých celách, aby teda v tej cele, kde ten človek je umiestnený, alebo v tom priestore, aby ho snímala kamera.
Áno, my toto tiež kontrolujeme, hej, aby tam bola hláska, schopnosť si za... Lebo tam nemáte tak vybavenú hlásku pri volanie pomoci,
rozumiem,
ako v tej CPZ.
Áno, presne tak.
Úradné záznamy, aby boli kvalitnejšie písané. Potom je tam telové kamery, aby boli v zákone ukotvené. Keď ich budú implementovať, musia si to ukotviť priamo v zákone.
A to znamená, že by akoby policajti to znamená, v akých situáciách áno, museli mať na sebe?
Musí mať vymedzenú povinnosť, kedy si ju má zapnúť, kedy sa vypína, kto bude mať teda prístupy k tým záznamom, aby nedochádzalo k manipulácii, aby sa parlamentu každého pol roka prezídiu ministerstvo vnútra
ozvalo. To ste spomínali, tak? A dal priamo v plene, alebo by stačilo
priamo v plene.
Priamo v plene. No, dobre.
Môže byť na výbore v plene, to už ako si parlament povie. Potom si myslíme, že sa treba pozrieť aj na inšpekciu.
Toto som sa chcel práve pánom Bucman práve teraz pýtať, pretože tá téma už bola na Slovensku viackrát otvorená. Ak som dobre zachytil, dokonca aj politická opozícia ju znovu otvára. Bývalá ministerka spravodlivosti pani Koliková hovorí, že potrebujeme systém, ktorý dokáže skutočne vyšetrovať zlyhania polície. Dnes vidíme, že súčasný model nefunguje, hovorí ona. No a práve o tom to je, že v súčasnej dobe tú situáciu, no a hovoríte to aj vy, dokonca sa inšpirujete rakúskym modelom.
Ano.
Pre naše poslucháčky, poslucháčov len veľmi stručne vysvetlím, že v súčasnej dobe to vyzerá tak, že prezidenta policajného zboru menuje priamo minister vnútra, na svoj vlastný návrh, on prejde formálnym vypočutím na Branno-bezpečnostnom výbore parlamente, ale čo sa týka šéfa inšpekcie, menuje ho opäť minister vnútra na návrh, alebo teda vláda na návrh ministra vnútra. Čiže prakticky ho má priamo pod kontrolou aj politicky, aj profesionálne vláda.
My
čiže čo sa tu dá urobiť?
My sme sa vo Viedni stretli so šéfom tej rakúskej inšpekcie. Rakúsko tiež malo nastav, ale tiež sa posunuli a oni tam dali prvky nezávislosti. Takže neodvolateľnosť šéfa inšpekcie. To znamená, ako verejný ochranca práv, ja mám istú periódu, na kedy som volený a sú len malilinké dôvody.
U nás,
kedy
sú, u nás aj bez dôvodov môže
toto
odvolať minister vnútra. Aj šéfa polície, aj inšpekcie.
V Rakúsku sa to nesmie stať. Ďalej, je tam vplyv civilnej kontroly. Že nad šéfom inšpekcie, on je tiež príslušník, je dozorná rada, ktorá je zložená zo sudcov ústavného súdu, správneho súdu, forenzných psychológov, aby pomáhali preniknúť do toho uniformovaného sveta.
A on je povinný s nimi akoby konzultovať.
Oni mu dávajú ako
rozumiem,
keby konzultácie.
Rozumiem. Máme poslednú minútku, pán ombudsman, tak skúsme to nejak uzavrieť, toto, že čo s tým túto tému, aby keď sa na budúce najbližšie budeme rozprávať aj na túto tému, lebo tých tém je samozrejme ešte oveľa viac, že by ste mohli konštatovať nejaký posun.
Budem to, my keď sa do niečoho zahejzneme, nič tak nepustíme, informujeme verejnosť, sme férovi, vždycky informujeme najskôr ten orgán a potom verejnosť, lebo my sa musíme zodpovedať verejnosti. To je jedna z najsilnejších zbraní verejného ochrancu práv, informovať širokú verejnosť. Ja nie som sudca, ja nevydám rozsudok.
Samozrejme.
Ale toto funguje. Toto funguje, lebo žiadny minister, žiadne vedenie nechce dojsť do krížku s tou pomyselnou štvrtou mocou v štáte.
No dobre, veď ale aj za ten rok a pol, povedzme, od nástupu novej vlády, možno od času, kedy ste vy ombudsman, tak vidíte aspoň mierny posun, alebo skôr to z pohľadu tejto, no asi nie, keďže ste došli až k mimoriadnej správe.
Prezídium sa s nami stýka. Telové kamery sú už nakopnuté. Je to na dobej ceste, ale stále máme x týchto opatrení, ktoré si ja budem odpočtovať. Písať si dátumy, vrácať sa k tomu. Nepustíme to len tak za úplne.
Dobre, no tak s pánom Nusan, za nás, za občanov Slovenskej republiky, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce v tejto práci aj vám, aj vašej kancelárii. Budem strašne rád, keď prídete znovu, aby sme mohli prehodnotiť, že čo sa posunulo, neposunulo,
Závodský,
prípadne sa dotknúť aj iných.
Toto je moja ústavná povinnosť, za to mi netreba ďakovať. No. Tam som skladal sľub.
Ste zlatý. Dobre, bereme to tak. Už teraz sa teším, že znovu prídete. Zároveň my budeme sledovať aj potom vaše mimoriadne vystúpenie v Národnej rade, o všetkom informovať naše poslucháčky a poslucháčov. Robert Dobrovodský, slovenský verejný ochranca práv. Veľmi pekne ďakujem. Pánom Dúfam, že ste boli. Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.